Vladimir Putin talaw rindirizz pubbliku tiegħu minn wara l-avvenimenti li raw truppi mill-grupp Wagner jimxu lejn Moska, f'dak li ġi diskritt bħala attentat ta' korp ta' stat. Il-mexxej Russu wieħed li jressaq quddiem il-ġustizzja dawk li instigaw dal-attentat u tali truppi ta' Wagner lażla bejn li jingħaqdu mal-Armata Russa jew morru Belarus fejn tbagħat il-mexxej tagħhom Yevgeny Prigozhin, jew sempliċement jirritornaw għand il-familji tagħhom. Il-President Putin jipprova jitfa' responsabilità fuq xi ftit mexxejja.
Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе.
Li kienet bir-Russu għalli l-organizzaturi ta' ribellioni tradew il-pajjiżhom u l-nieshom. Tradew ukoll dawk li daħlu f'dan il-krimina. Huma gidbu lil kulħadd li tafgħu l kulħadd f'mewt u taħt nar. U sparaw lin-nieshom l-istess. Iżda Vladimir Putin ma semmiex lil Prigozhin. Wara d-diskors huwa kellu laqgħa mal-mexxija tas-sigurtà l-eqreb tiegħu. Inkluż lill-Ministru tad-Diviża Sergej Shoigu li ħafna drabi huwa meqjus bħala avversarju ta' Prigozhin. Dan wara li Yevgeny Prigozhin ċaħat li jagħmel attentat ta' korp ta' stat u għal azzjonijiet tiegħu kienu biss ta' protesta. Sa dan it-tant il-Ukrajna tgħid li s-suldati tagħha ħadu lura l-kontroll tar-raħal meqrut fix-xlokk ta' Rivnopil. L-aħħar għodan minn bida l-kontroffensiva kontra l-forzi Russi. Dan kien id-disa' raħal li ttieħed mill-ġdid mill-forzi Ukrajni dan ix-xahar, għalkemm rappreżentant militari qal li Rivnopil kien qisu deżert u bi ħsarat kbar. Id-deputat Ministru tad-Difiża Hanna Maljar kitbet fuq is-siti soċjali tagħha li r-raħal ġie lura taħt il-kontroll tal-Ukrajna. Hija ma qalitx meta truppi Ukrani daħlu f'Rivnopil li jinsab eżatt fil-punent ta' grupp ta' rħula fin-nofsinhar. Li nqabdu mill-ġdid f'operazzjoni offensiva li skont is-Sinjura Maljar inħelsu madwar 130 km kwadru. Xi uffiċjali tal-Pulizija fl-Istat ta' Victoria ġew akkużati li ddiskriminaw skont profili razzjali. Rapport ġdid qed jissuġġerixxi li n-nies ta' dehra mhux Anglo kienu fil-mira b'mod sbilanċjat matul il-pandemija. Inħarġu aktar minn 37,000 multa għar-reati relatati mal-Covid fl-2020. Iżda id-dejta miċ-ċentru legali tal-komunità ta' Inner Melbourne tindika li n-nies ta' dehra Afrikani, tal-Vant Nofsani u dawk tal-ewwel nazzjonijiet kienu sa' erba' darbiet aktar fiċ-ċans li jirċivu multa. Aktar minn 20% ta' ċitazzjonijiet inħarġu li n-nies ta' dehra Afrikana u tal-Vant Nofsani. Minkejja li dawn jagħmlu biss 5% tal-popolazzjoni ta' Victoria. Fil-waqt li n-nies Aboriġini jew dawk ta' mill-Gżejjer Torres Strait li ffurmaw 1% tal-popolazzjoni tal-istat kienu jammontaw għal kważi 3% tal-multi kollha. Ir-riċerkatura ewlenija Tamar Hopkins tgħid li d-dejta hija evidenza ta' prassi razzisti. F'Sydney, il-Pulizija qiegħda twieġeb għar-rapporti ta' titjir li nstamgħu f'Bondi Junction fil-Vant tal-Belt. Il-Kunsil ta' Waverly stqar li fuq is-siti soċjali tiegħu li qed isir operazzjoni tal-Pulizija bejn Triq Spring u Triq Denison biż-żona magħluqa għal kull traffiku inkluż pedonali. U issa ngħaddu għall-isports. Fil-futbol, it-timijiet tan-nisa madwar id-dinja qed iħejju għat-tazza tad-dinja li se tibda f'inqas minn xahar fl-Awstralja u New Zealand. It-tim Ġermaniż li qiegħed bit-tama li jirbaħ it-tielet titlu jinsab f'kamp ta' taħriġ f'Herzogen Aura f'nofs tal-pajjiż. Il-plejer veteran Alexander Popp li ilha tilab mal-Ġermanja mill-2010 qalet li wara t-tim tal-Ġermanja spiċċa fit-tieni post fil-Kampjonat Ewropej tas-sena li għaddiet. L'aspettivi huma għolja.
We are going there to win the title, that's clear. With the team, it's possible. With the quality, it's possible. It's also clear that it won't be easy. We can't do it alone.
Germania hija part mill-grupp H li jikkonsisti mill-Kolumbija, il-Korea t'isfel u l-Marok u tibda t-tornament bil-logħba kontra il-Marok fl-24 ta' Lulju. Meta mistoqsija kif differenza fil-ħin hija se toħloq problema għal partitarji Ġermaniżi, ħerqana li jaraw il-logħba tmien sigħat qabel iż-żona tal-ħin tal-Ġermanja, il-plejer Laura Freigan offrit soluzzjoni kreattiva billi suġġeriet branċ tat-tazza tad-dinja. Id-disa edizzjoni tat-tazza tad-dinja tan-nisa se ssir mill-20 ta' Lulju sal-20 ta' Awwissu fin-New Zealand u fl-Awstralja. Tnejn bit-32 tim jikkwalifikaw. L-aħħar edizzjoni ġiet mirbuħa mit-tim tal-Istati Uniti li ġie ġarrabħu titli ta' del kompetizzjoni. U nispiċċaw il-bolettin tal-aħbarijiet bħarsa li t-temp tal-lum it-tlieta 27 ta' Ġunju. Perth, xemxi 16 grad. Adelaide, xaktar xita 15 grad. Melbourne, bħalbitta xita 15 grad. Hobart, bxieħalbit jew 2 ta' xita 14 grad. Canberra, ftit imsaħħab 12 grad. Wollongong, isir imsaħħab matul il-ġurnata 17 grad. Sydney, ftit imsaħħab 17 grad. Newcastle, xemxi 17 grad. Brisbane, xemxi u 22 grad. Cairns, ftit imsaħħab 29 grad. U Darwin, xemxi 32 grad.